Gip yer azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev filen habarlar gündeligi. İmi tönümlörünün we arasaçylyk serişdeleriniň yetmezçiliginden ezir çekýän eskerleri, howsarlary howandarlyk edýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklary şol sanly azyk haritlarynyň döwlet dukanlaryna kygyçylygy we olaryň hususy sewdadaky gymmatçylygy dowam edýän mahaly. Milli goşunyň gullug edýän çağırış boýunça harby gullugyň eskerleri harby bölümlerde iými tönümlörüniň hemde arasaçylyk serişdeleriniň yetmezçiliginden kötenýär. Watan gullukçylarynyň dadyna ýene atalary ýetişýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan esker howsarlarynyň sözlerine görä, ýene atalar harby gulluk borcuny ýerine ýetirýän ogullaryna üpdünçülük taýdan ýardam bermeli bolýarlar. Oğlu başqa velayette qulluq ediyen aşqavatlı bir esker xoğuzları xabarçıyımıza beren gürlüğünü, ona her hepte oğutlu pravadniklerine 20 mana töləb olorun üstü bilen esker oğullarını pasilka uğradiyanlığını xabar verdi. Esker xoğuzlarlarının sözlerine göre pravadnikler uğradılan imi tönümlerini harbi bölümün komandirine eltip beriyar. Havarçinin maglumatlarına göre enatalar esker oğullarının harbi bölümlerdeki üpçünçülüğün yağdayı bilen bağlılıkta sonku vaatlarda yığcamladan ilgiderli mäte äşliğini gidermäge mecbur bolýarlar. İnni ol esker her hepte jaň etmäge enni gidipdir. Bir görsen ol gerek, bir görsen bu gerek. Oğulları kulluk ediyen vaatı oları boyun bolaymak kalyar. Başka çıkılgı yok deyip havarçimiz aytti. Havarçı esker yakınlarının sözlerine salgılanıp harbi bölümlerin üpçünçülük yağdayı varada maglumat verdi. Harbi bölümlerde zerur iyimi tönümlerinin ve arasaçılık serişçilerinin yetmezçiliği sebepli eskerler kulluktu ağır şertlere duçar olyar deyip havarçimiz aytti. Yönü esker hostarları dine öz oğullarının üpçünçülüğü bilen neleysem oların harbi serkerdelerinin galip verse de öngdün veri kulluk ediyen eskerlerin mätäşliklerini hem gidermäge mecbur olyarlar. Öngdün veri kulluk ediyen harbiler yaş eskerler enatalarının pul ve iyimit koy vermegi sormağa mecbur ediyarlar deyip havarç aytti. Şol bir wagtyň özüne yaş eskerleriň howsarlary olaryň bölüm serkerdeleriniň hemde batalyon komandirleriniň mobil telefon belgilerine pul geçirmäge mejbur edilýärler. Telefon naqy pulu prosent bilen nağıtlaşdyrmak mümkin diýip Azatlyk radiosynyň habarçy aýtdy. Bu nağıt ýetmezçiligini başdan geçirýän Türkmenistanyň döwlet işgärleriniň şol sanly büdjetden aýlyk alýan raýatlaryň pul nağıtlaşdyrmak üçin baş goşýan çykylgylaryna ilkinji mysal däl. Ýatdasak martyň başlaryny Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň bir orta mekdebinde mugallimleriň okuwçylary sapak wagty öňüne owatly döwlet dukanlaryna bank kartlarynyň üstü bilen azyk satyp almağa iverýänligini, soňra satyn alan haritlaryň belli bir bölegini nağıt pula satmak arkaly kartlarynaky maliýe serişdelerini nağıtlaşdyrýanlyklaryny habar beripdi. Azatlygyň habarçysy harby bölümlerdäki üpçünçiligiň ýagdaýyna degişli goşmaça maglumat berdi. Sabun, şampun, diş, pastalar, gök, bakça önümleri, miweler we beýlekleriň ählisi gymmatlaýar diýip ol aýtdy. Türkmenistanyň milli goşununy maddi üpçünçiligiň ýagdaýy eskerleriň arasyndaky agalyk medeniýeti, eskerleriň kemsedilmegi ýaly problemalar hemde bu problemalaryň netijesinde wagtal-wagtal ýüze çykýan öwüdini dolup bolmajak ýitgiler. Ýurtdan ugruşýan maglumatlara görä häli şinni dowam edýär. Ýöne häkimiýetler bu meseleleri döwlet media we medpuat serişdelerine tesbirlemeýärler. 14-nji martda Türkmenistanyň gulluk möhletini tamamlan eskerleri çağırış boýunça harby gullukdan boşatmak hemde nowatdaky çağırış mögütümi badaldy. Ýurtda harby gullugy çağırış 1-nji aprel 30-njy iýun aralygynda hemde 1-nji oktýabr 31-nji dekabr aralygynda ýylda 2 gezek amala aşyrylýar. Türkmenistanyň harby gulluk we harby boşluk hakynaky kanununa laýyklykda harby gulluga 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar çağırylýar.